natuye kuchikope cha lenga vune. Luti 3, verse 1 ukufika pa 18. Umuntu ngafwa mu Israeli, lupwa lwakwe ewale piana mukamfuilwa, uyo ashala. Ubushikubumo na homi aevele Luti ukuti. We mwana wandi, usheteti nkufwa ile, ukutusha kwa kuti, kuwame kuli iwe. Amwe vele no kuti, Boasi, nilupwa lwakwe. No kuti, ile lobushiku, aleva kuchipulilo. Amwe vele no kuchapa, ifya kufuala, no kufuala. Elio no kuya, uko alela bale. Amwe vele no kuishiba, uko alelala. No kuti ngapo na mutulo, nao ahiso keleshe kuntambalilo. Luti achitile okulinga na nefyo bamwe vele kuli na homi. Ilio Boasi avukile obushiku asangile Luti kuntambalilo. Eicho alishivyo kuti alefwaya ukupwa. Kuli ena eicho amwe vele okuti. We mwana wandi, witina, chonse icho olenjeva, nkachita. Kuli iwe pantu bonse, abangalila mumpongolo shandi, valishivyo kuti ulimwana kashi wachishinka.